Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Linda Gjokaj dhe Vesna Jelçiç në realizim do jemi me ju në 30 minuta të vijues me zhvillimet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Fillimisht njihuni me titujt kryesor të këtij edicioni. Kryetarja e dhomave të specializuara, Gjukatësja Ekaterina Trëndafilova, thot se ende nuk ka akt akuza të ngritura nga Gjukata Speciale. Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, PZAP, ka vendosur që të rinumërohen të gjitha votat në komunën e Prishtinës dhe atë të Prizrenit. Policia nuk posedon urdhër arresti në gjykatës për deputete televizis vetëvendosje Kurtin Haxhiun dhe Bujupin. Ndërpritet debati për miratimin e ligjit për përdorimin e gjuhës Shqipe në Maqedoni, përparësi u jepet ligjeve të tjera. Shtetet e Bashkuara thonë se është kryer spastrim etnik kundër muslimanëve Rohingja në Myanmar. Për këto dhe materiale të tjera qëndroni me ne. Fillimisht ju sjellim kronikat e përgatitura me ngjarjet e fundit në vend dhe rajon.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Prishtinë sot po qëndron kryetarja e dhomave të specializuara, Gjykatësja Ekaterina Trëndafilova. Njohësit e çështjeve juridike vërsojnë se vizita e kreut të dhomave të specializuara, apo si që njëhet ndryshe si Gjykata Speciale për Krime Lufte në Kosovë, ka të bëjë me informimin mbi shkallën e përgatitjes për fillimin e punës së kësaj gjykate, por përfaqësuesit në fakt e shoqërisë civile shprehin mendimin se vizita e gjykatës Trëndafilova më tepër ka të bëjë me marketing të dhomave të specializuara. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Ndonë se vizita e kryetarës së dhomave të specializuara Ekaterina Trëndafilova në Prishtinë nuk është paralajmëruar se do të sjellë ndonjë veprim konkret lidhur me procedimin e rasteve të para të kësaj gjykate. Kjo vizitë duhet të merret seriozisht nga përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës dhe shoqëria civile, vlerësojnë njohësit e çështjeve juridike. Njohësi çështjeve juridike kushtetuese Mazlum Baraliu, profesor në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se pavarësisht çfarë do disponimi eventual ka shi gjykatës speciale, ajo ka zvaritur fillimin e procedimit të rasteve të para. Megjithatë, sipas këtij vizita në Prishtinë e kreut të gjykatës speciale Trëndafilova është një lloj indikacioni paralajmërues për shkak se kjo po ndodh pas dy cikleve zgjedhore në Kosovë, zgjedhjeve parlamentare të qershorit dhe atyre lokale të cilat janë në përmbyllje.
Rezultat serioz ndërkombëtar nuk vijnë për të bërë vikende ose për të bërë lozhe, por vijnë gjithmonë me një qëllim dhe objektiv të caktuar. Mendoj se edhe kësaj radhe ardhja e zonës Trëndafilova do duhet merret seriozisht, sepse ka një objektiv dhe ka një qëllim, e mbi të gjitha ndoshta pa dashur për të spekuluar ose paragjykuar, ai qëllim do duhet ishte informim lidhur me shkallën e përgatitjeve për fillimin e punës së gjykatës speciale.
Por Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vizitën e gjykatës së Trëndafilova e shenë vazhdimin e vizitave që zyrtarët të dhomave të specializuara ja kanë bërë Kosovës muajt e kaluar.
Nuk besoj që do dëgjojmë ndonjë porosi jashtëzakonisht rëndësishme. Mendoj që ka të bëjë më shumë, themi, me një marketing të dhomave të specializuara që të jenë prezent në Kosovë. Tregojnë që me gjithat janë të afërm dhe mendoj që kjo është një mësim i mësuar nga ona tyne prej Tribunalit Hag, sepse nga Tribunali Hag rrallë kanë qenë edhe kurdo që kanë ardhur, ose kanë ardhur me ndonjë akt akuzë ose diçka të ngjashme. Pra, nuk e shoh që ndërlidhet shumë me rastet e mundshme, me akt akuzat e mundshme, po më shumë për të konfirmuar prezencën e tyne themin në Kosovë.
Megjithatë, sipas profesor Baraliut, kontaktimi i paralajmëruar i shoqërisë civile nga ana e gjykatës së Trëndafilova ka për qëllim preventivën në aspektin psikologjik e reagimeve të mundshme pas fillimit të punës së gjykatës.
Është sinjalizuar në forma të ndryshme dhe momente të ndryshme për qëllime të caktuara nga eksponentë të caktuar të klasës politike, por edhe nga mendimet e lira të opinionit publik që eventualisht fillimi i punës së gjykatës mund të përcjellë edhe në ndonjë paknaqësi eventuale ose shqetësim të një pjesë të opinionit publik ose të gjithë opinionit publik të Kosovës, dhe prandaj ka nevojë, si duket, aspekti psikologjik të rrëhet në plan të parë në këtë rast, pas shpalljes së akuzave të para.
Deri më tash gjykata speciale ende nuk ka vërtë të ditur ndonjë emër të mundshëm që do të përfshihet eventualisht nga ndonjë akt akuzë. Blaka i shpreh mendimin se megjithatë ky veprim i gjykatës speciale është i mirë.
Shumë shpesh e kemi përmendur që ndoshta kjo është mirë, që se dim sepse në këtë mënyrë prokuroria dhe kjo gjykatë, këto dhomat specializuara kanë parandaluar ndikimin e mundshëm të dëshmitarit mundshëm.
Fillimi i punës së dhomave të specializuara dhe zyrës së prokurorit special është mundësuar pas harmonizimit të rregullores së procedurës dhe provave me kushtetutën e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pas ankesës së Lidhjes Demokratike të Kosovës, paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa PZAP ka vendosur që të rinumërohen të gjitha votat në komunën e Prishtinës. Po ashtu edhe pas një ankese nga Partia Demokratike e Kosovës, PZAP ka vendosur që votat të rinumërohen edhe në komunën e Prizrenit. Pas këtij vendimi, KQZ-ja ka vendosur më njëherë që të bëhet rinumërimi i votave, pa u bërë fare numërimi i votave me kusht për këto dy qytete. Pas këtyre dy vendimeve ka pasur reagime të ashpra nga subjekti politik lëvizja vetëvendosje. Arton Gunushevci njofton nga Prishtina.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka vendosur që të rinumrohen të gjitha votat në të gjitha vendvotimet në komunën e Prishtinës dhe atët e Prizrenit. Paraprakisht kërkesën për rinumrimin e votave në Prishtinë kishte paraqitur Lidha Demokratike e Kosovës, kurse rezultatin e zgjedhjeve në Prizrenë kishte kontestuar Partia Demokratike e Kosovës. Kryesues i sekretariatit të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, Moldesku, tha për Radio Evropa e Lirë se rinumërimi vjen si pasojë e parregullsive gjatë numërimit.
Për shkak të parregullsive që janë identifikuar, paneli ka marrë vendim për të rinumëruar të gjitha votimin në komunën e Prishtinës dhe në komunën e Prizrenit.
Në garë për kryetarin e Prishtinës janë Shpend Ahmeti, lëvizjes vetëvendosje dhe Arbana Brashi nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Në bazë rezultateve preliminare, por të cilat pas vendimit të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa nuk do të vlejnë më, kandidati vetëvendosjes Shpend Ahmeti printe me vota në Prishtinë me një përsi jo shumë të madhe. Menjëherë pas vendimit të panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka pasur reagime të ashpra nga lëvizja vetëvendosje. Kandidati i lëvizjes vetëvendosje për kryetar të Prishtinës, Shpend Ahmeti, ka thënë se vota në kryeqytet nuk ndryshon. Po ashtu edhe deputeti i Kuvendit të Kosovës Albin Kurti tha në kuvend se nuk mund të ketë rezultat tjetër as në Prishtinë as në Prizren, veç atij që kanë vendosur qytetarët. Ai tha se gara elektorale fitohet duke i bindur qytetarët me program në teren e jo me manipulime në tavolinë.
Nuk mund ta vjedhni këtë fitore, nuk mund ta vjedhni këtë ardhmë qytetarëve tonë. Këtë nuk ua lejojmë. Bohuni bashk sa të doni. Shtini sa të doni para. Kërcnoni sa të doni. Koha juaj ka përfunduar. Nuk mund kthehemi para 11 qershorit të vitit 2017.
Edhe në komunën e Prizrenit, epërsia e kandidatit të lëvizjes vetëvendosje, Mytajer Haskuka, ishte e vogël në garën për kryetar me kandidatin e Partisë Demokratike të Kosovës, Shaqir Totaj. Kandidati lëvizjes vetëvendosje, Mytajer Haskuka, ka shkruar në rrjetin social Facebook se rinumërimi nuk do të ishte problem, po që se të gjitha kuti do të ishin në karantinë, por ja që 4 ditë mbasi që kutit me vota kanë qenë jashtë karantine, po kërkohet rinumërimi, ka shkruar Haskuka. Një debat i ashpër me akuza dhe kundër akuza zhvilluar në një takim në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ndërmjet kryetares së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka, antarit të lëvizjes vetëvendosje Adnan Rustemi, atij të LDK-s Sami Amiti dhe të PDK-s Betim Gjoshi.
Po marrim vendim tash për rinumërimin e këtyre kutive.
Me një fjalë shkurt.
Me një fjalë shkurt, jo asnjë fjalë.
Jo, s'mund të vendosun atë flas, po edhe për korrekti
tani.
Të kemë mori vendim për rinumërimin e votave në Prishtinë dhe Prizren, si dhe rinumërimin e pjesëshëm në Istok, Grahovecë e Dragash. Antari i lëvizjes vetëvendosje Adnan Rustemi tha se vendimi i panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa është politik dhe nuk ka se si të jetë ndryshe.
Është poç institucional kundër vullnetit votuese, kundër demokracisë, është thjesht suspendimi zgjedhjeve edhe përpjekje për me janë nështruë vullnetin e votuzve makinacioneve të ndryshme në tavolinë e mbi tavolinë, po më po e bëjtë qartë që kjo nuk kam u leju dhe natyrisht nuk kam me ju funksionu.
A i tha po ashtu se rinumrimi i votave nuk do të jeti efektshëm derisa nuk do të ketë edhe një vendim të Gjykatës Supreme për vendimin e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mori vendim që në qendrën e numrimit dhe të rezultateve të nisë numrimi votave me kusht, votave të personave me nevoja të veçanta dhe votave përmes postës në komunat Gjakov, Gjilan, Istok, Kaçanik, Klin, Kamenic, Mitrovice, Jugut, Obilic, Podujev, Shtime, Suarek, Ferizaj, Vushtri, Malishev dhe Klokot. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Gjykata themelore në Prishtinë ka lëshuar të mërkurë një urdhër arrest për 3 deputet të kuvendit të Kosovës nga lëvizja vetëvendosje, pasi të njëjtit nuk janë paraqitur në seancë. Megjithatë, në policinë e Kosovës thonë se nuk posedojnë urdhër arrestin e gjykatës. Ata akuzohen për përdorim të armës ose mjetit të rrezikshëm në kuvendin e Kosovës dhe pengim të personit zyrtar në kryerje të detyrës zyrtare. Tre deputetët e lëvizjes vetëvendosje kanë qenë të pranishëm në seancën e kuvendit të Kosovës. Nga Prishtina, njofton Luljeta Krasniqi.
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se nuk ka urdhër arrest për tre deputetët e kuvendit të Kosovës nga lëvizja vetëvendosje Albin Kurti, Donika Kadaj Bujupi dhe Albulena Haxhiu, pavarësisht që një ditë më herët trupi gjykues në gjykatën themelore në Prishtinë kishte thënë se është lëshuar urdhëri për arrestimin e tyre. Deri më tani policia e Kosovës nuk ka ndonjë urdhër arrest për tre deputetët e lëvizjes vetëvendosje, thonë zyrtar të zyrës për komunikim të policisë së Kosovës në rajonin e Prishtinës. Tre deputetët akuzohen për, siç thuhet, përdorim të armës ose mjeti të rrezikshëm përkatësisht hedhjes së gazit lotësjellës në kuvendin e Kosovës dhe pengim të personit zyrtar në kryerje të detyrës zyrtare. Ndërkohë, deputetët Albin Kurti, Donika Kada Bujupi dhe Albulena Haxhiu i kanë dorëzuar kryetarës së gjykatës themelore në Prishtinë, Afrdita Bytyçi, një kërkesë për përjashtimin e grupit gjykues, i cili kryesohet nga gjykatësi Beqir Kalludra, Antarja Shadie Gërguri dhe Shasivar Hoti. Deputetët në arsyetimin e tyre për përjashtimin e këtij trupi gjykues kanë thënë se vënë në dyshim panshmërinë e tyre dhe se ky trup gjykues sipas tyre nuk është i besueshëm për një gjykim të drejtë. Gjykata themelore në Prishtinë kishte lëshuar të mërkurën një urdhër arrest për tre deputetë të kuvendit të Kosovës nga lëvizja vetëvendosje, pasi të njëjtit nuk janë paraqitur në seancë. Ndërsa nuk janë paraqitur në gjykatë, tre deputetët e lëvizjes vetëvendosje kanë qenë të pranishëm në seancën e kuvendit të Kosovës. Glaukon Njufsa, deputeti lëvizjes vetëvendosje, në fjalën e tij në seancën e kuvendit të Kosovës, ka thënë se gjyqtari në çështjen penale kundër aktivistëve të lëvizjes vetëvendosje dhe i njëjti që ka lëshuar urdhër arrest për deputet, po e fut Kosovën në një fazë të re mes drejtësisë dhe pushtetit.
Si u bë që 5 ditë pasi shpërndahen 21 vite burgim për aktivistët e vetëvendosjes, 5 ditë pas kësaj, ditën e djeshme, dha urdhër për bastisjen e shtëpive të deputetëve Albin Kurti, Albulena Haxhiu, Donika Kodaj, Faton Topolli, dha urdhër për arrestimin e tyre. Ky njeri nuk pe fshi fytyrën fare, po thot un jam pushteti, un jam këtu me gjyqtar të tillë të shantazhuar, ky pushtet është në gjendje që të bëjë gjithçka.
Seanca e sot me kuvendit të Kosovës është shtyrë për javën tjetër, pasi që grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës në shenjë proteste me veprimet e misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX ka lëshuar seancën plenare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Debati për miratimin e ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe në Maqedoni është ndërprerë për t'i dhënë përparësi ligjeve tjera reformuese. Një vendim i tillë shumicës parlamentare është bërë me rekomandim të Bruxellit. Nga opozita thonë se kjo është edhe një dëshmi se shumica parlamentare ka gënyer opinionin se ky ligj duhet të miratohet me shenjën evropiane. Partitë shqiptare thonë se pavarësisht kësaj, ligji do të miratohet. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Shumica parlamentare ka shtyr debatin për propozim ligjen për përdorimin e gjuhëve për t'i dhënë përparësi miratimit të disa ligjeve qira që vlerësohen si më me prioritet, si ai për dëshmitarët e mbrojtur apo edhe ligjen për mediat. Në fakt, siç bëhet e ditur, një vendim i tillë ka ardhur pas rekomandimeve të Brukselit për nevojën e rrumbullakimit të reformave në sfera qira, përfshirë edhe këto fusha pa përjashtuar edhe gjyqësorin që vlerësohet me prioritet më të lartë. Edhe komisioneri për zgjerim i Bashkimit Evropian Johannes Hahn gjatë vizitës të hënë në Shkup kishte theksuar se Brukseli pret nga Maqedonia rezultate konkrete në reforma dhe jo vetëm paralajmërime për realizimin e tyre. Hahn gjithashtu kishte deklaruar se ligji për gjuhët nuk është pjesë e pakus reformave të grupit të ekspertëve të BE-s, por as pjesë e marrëveshjes së përgjithshme për zgjidhjen e krizës politike. Kryetari i Komisionit për Çështje Evropiane Artan Grubi thot se debati është të shtyrë për t'i dhënë përparësi reformave tjera, por ai thot se ligji do të miratohet dhe se gjuha shqipe do të jetë zyrtare në të gjitha organet shtetërore.
Me këtë ligj, gjuha shqipe barazohet në të gjitha organet e pushtetit qendror, në gjithë përdorimin zyrtar,
ka deklaruar Grubi. Nga ana tjetër, nga Lidhja Socialdemokrate, me të cilën BDI është në koalicion, kanë thënë se i tërë ligji e jo vetëm pjesë të tij do të dërgohen për vlerësim në Komisionin e Venedikut, për të parë nëse pjesët e tij janë apo jo në përputhje me kushtetutën.
Jemi ubërzani ushte letoto so vo pregovori so Evropskat Unia, deka cel zakonqodi Venecianskata komisija kako nepristrasen.
I gjithë ligjet do të dërgohet për vlerësim në Komisionin e Venedikut dhe ne gjatë negociatave me Bashkimin Evropian gjatë verës kemi marrë obligime që këtë ligj do të dërgojmë atje si një institucion ekspertësh që do të dalë me vlerësimin nëse ka se jo pjesë të ligjit që janë në përputhje me kushtetutën. Ne për këtë kemi biseduar dhe me partneret e koalicionit dhe mbetemi në qëndrimin se ka nevojë për miratimin e një ligje të tillë, me çka do të përmbyllim edhe pjesën e fundit të marrëveshjes së orit, ka deklaruar deputeti i LSDM-s Petar Atanasov. Ndërprerja e përkohshme e debatit sipas VMRO DPMNE-s opozitare dëshmon se ligji nuk është prioritet apo pjesë e rekomandimeve të Bashkimit Evropian siç deklaron të shumica parlamentare. Nga VMRO-ja kërkojnë kthimin e ligjit në procedurë të rregullt, ndërsa mbeten në qendrimin se ai është në kundërshtim me kushtetutën.
Oj zakon e nadvor od ramkite na ustavot na Republika Makedonija. I oj zakon eden eklatanten primer deka vo Republika Makedonija segashnata koalicija na SDSM.
Ky ligj është jashtë kornizave të kushtetutës. Ky ligj është një shembull i veçantë se si Maqedonia, koalicioni aktual i udhëhequr nga LSDM-ja, politikën e vendos mbi sundimin e së drejtës, në vend se të jetë kundërta. Ne nuk jemi kundër asaj që të rregullohet çështja e përdorimit të gjuhëve të bashkësive etnike, e aq më pak e gjuhës shqipe, por kjo duhet të bazohet në rregullativën ligjore që është në fuqi, duhet të jetë në përputhje me dispozitat kushtetuese, ka deklaruar deputeti i VMRO-DPMNE-s Den Danev. Ndërkohë, kundër ligjit për gjuhët e bashkësive etnike ka pasur mbrëmvon edhe protesta nga disa shoqata maqedonase, të cilët e kërkojnë nga LSDM-ja dhe VMRO-ja të mos lejojnë kalimin e këtij ligje që për ta është antikomtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, emisionin e vazhdoj me një kronikë nga bota. Ministria e Edukimit në Kazakistan në fillim të vitit 2017 ka propozuar një ligj që ndalon barkje në shamis në shkolla në nivelin universitar. Ky ligj, ndonse i kundërshtuar nga disa prindër, ka filluar të zbatohet me fillimin e vitit shkollor me 1 shtator. Sipas zyrtarëve, numri i vajzave që po veshin hijabin është duke u rritur dhe kjo përbën një shqetësim për Kazakistanin, nga se kjo veshje nuk përkon me kulturën e tyre, thon ata. Ky ligj ka lënë shumë vajza jashtë shkollës, nga se ato dhe familjet e tyre kanë refuzuar të heqin shamin. Kronike redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë në Prag. 13 vjeçarja nga Kazakistani, Sulcezim Samat, nuk ka shkuar në shkollë që nga mesi i tetorit, ku rasaj kishin thënë se duhet heqte shamin për para se të hynte në klasë në fshatin e saj Kazak, Qapaev. Shkolla në provincën perëndimore të Kazakistanit, sikur të gjitha institucionet e tjera edukative në nivelin universitar, po zbatoi një rregull zyrtar nga Ministria e Edukimit që ndalon veshjet fetare në shkolla. Më 14 janar, rregulli i bëri të detyrueshme uniformat në shkolla dhe ndaloi veshjet islame si shamin apo hijabin. Ligji hyri në fuqi që nga 1 shtatori me fillimin e vitit të ri akademik. Derisa shumica e studenteve në vendin me shumicë muslimane janë përmbajtur ligjit dhe kanë hequr shamit, një numër i vogël i prindërve në provincën perëndimore të Kazakistanit po kërkojnë që gjykata të revokojë ndalesën me pretendim se kjo është jo kushtetuese. Derisa kjo kërkesë po shqyrtohet, qindra studente femra që refuzuan masat, tashmë për disa javë nuk po marrin pjesë në procesin mësimor. Rregulli i ri ishte diskutuar gjatë takimeve me komitetin e prindërve përpara implementimit, thotë zëvendës guvernatori i distriktit të Agjait, Teykabul Gabdushev. Sipas tij, vajzat që u pajtuan të heqin shamin, po vinë në shkolla, studiojnë, luajnë pa asnjë problem. Babai i Samatit, Barikbek Samat, i cili punon atë shkollë si mësues i edukatës fizike, është i bindur që vajza e tij të mos i përmbahet rregullit të ndalimit të shamis. Shamia në kokë është vetëm një copë veshje, tha ai, duke shtuar se kjo nuk e pengon mësimin. Barikbek Samat thotë se gruaja e tij, mësuese e gjuhës kazake, nuk mund të punësohet për shkak të shamis në kokën e saj. Ende nuk është e qartë sa student kazak janë larguar nga shkollat, por zyrtarët të arsimit thonë se shumë prindër që fillimisht kanë refuzuar, tashmë po i pranojnë kushtet. Sipas departamentit të edukimit në qytet, vetëm 40 nga 120 vajza që mbanin hijab e kanë hequr atë. Departamenti thotë se do të ushqiproj dënim prindërve për mos përmbajtjen ndaj rregullit dhe të njëjtit do të dërgohen përpara autoriteteve të drejtësisë. Askush nuk është dënuar deri më tani, thotë Svetlana Bakisheva, udhëhecse e departamentit të edukimit. Ndonë se kushtetuta e Kazakistanit garanton të drejtin e praktikimit të besimit të lirë, ligji për ndalimin e shamis ka hyrë në fuqi dhe po zbatohet. Zyrtarët kazak kanë ngritur shqetësime rreth kërcënimeve nga grupet fetare, të cilat fajsojnë lëvizjen radikale fetare për një sulm me armë në një dyqan në qershor të vitit 2016. Sipas presidentit të vendit, Nursultan Nazarbayev, numri i vajzave që po mbulohen tërësisht me veshje të zeza fetare po rritet dhe sipas tij, kjo nuk përkon me traditën e Kazakistanit. Kazaket veshin rrobat e zeza vetëm në funerale, shtoi Nazarbayev, ndonse nuk përmendin ndonjë ndalesë të veshjeve islame. Uniforma në shkollat në Kazakistan është vendosur në pajtim me komitetin e prindërve. Derisa rregulli për uniforma nuk e specifikon ndalimin e shamis, nuk lejon veshje apo simbole fetare të vishen me uniformë.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, emisionin e vazhdoj me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetarja e dhomave të specializuara Ekaterina Trëndafilova në vizitën e saj të parë në Kosovë është zotuar se kjo gjykatë do të ndajë drejtësi në mënyrë të paanshme dhe të pavarur. Ajo ka konfirmuar se ende nuk ka asnjë akt akuzë të ngritur ndaj ish ushtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, duke i demantuar njoftime që jepen kohë pas kohe në media dhe opinion. Në një adresim të saj para përfaqësuesve të shoqërisë civile, ajo ka dhënë detaje lidhur me funksionimin e kësaj gjykate, duke thënë se arsyeja e vizitës së saj në Kosovë është që të arrijet mirëkuptimi dhe besimi lidhur me punën e gjykatës. Dhomat e specializuara janë themeluar për të adresuar pretendimet për krime kundër njerëzimit dhe po ashtu edhe krimet e luftës, duke siguruar gjykime të drejta dhe të paanshme, ka thënë ajo. Trëndafilova po shoqërohet në këtë vizitë nga administratorja e dhomave të specializuara, Fidelna Donlon. Koalicioni organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim kanë shprehur habin për vendimin e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa PZAP për rinumërimin e votave në Prishtinë dhe Prizren. Në një komunikat për media thuhet se Demokracia në Veprim gjatë angazhimit të procesit të votimit dhe numërimit në ditën e zgjedhjeve për raundin e dytë për kryetar të komunave nuk ka evidentuar parregullsi serioze apo mospërfillje të procedurave zgjedhore, të cilat mund të dëmtonin procesin apo të devijonin votën e qytetarëve. Me qenë se kishte një proces të rregullt të zgjedhor, thuhet në komunikat, jemi të habitur me vendimin e panelit të zgjedhor për ankesa dhe parashtresa për të urdhëruar rinumërim të tërësishëm në komunën e Prishtinës dhe Prizrenit, si dhe rinumërim të pjesëshëm në komunën e Dragashit dhe Rahuvecit, thuhet në komunikatin e koalicionit të organizatave joqeveritare Demokracia në Veprim. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës ka braktisur punimet e seancës plenare të Kuvendit të Kosovës në shenjë proteste për veprimet e misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit, EULEX. Shefi i grupit parlamentar të PDK-s, Memli Krasniqi, tha se kjo parti politike shpresh qetësim për raportin në media vendore dhe ndërkombëtare, që flasin për një qasje diskriminuese dhe paragjykuese nga zyrtarët e EULEX-it, ndaj ushtarëve të ish ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilat janë gjykuar në procese të ndryshme nga prokuror dhe gjyqtar të këtij misioni. Kërkojmë urgjentisht nga udhëhecit e EULEX-it që t'i ofrojnë kuvendit dhe institucioneve një përgjigje zyrtare dhe të detajuar lidhur me këto pretendime shumë serioze, ka thënë Krasniqi. Konsiderojmë që një akuzë kaqërënd nuk mund të lihet pa marrë përgjigje dhe sqarime, sepse ne dhe qytetarët duhet të dimë të vërtetën rreth kësaj çështje. Si shenjë proteste, ne do të lëshojmë sallën e kuvendit, ka thënë Krasniqi. Pas këtij fjalimi, deputetët e PDK-s lëshuan sallën e kuvendit. Shtetet e Bashkuara thanë se veprimi i qeverisë së Birmanisë kundër pakicës muslimane Rohingya në shtetin e Rakhine përbën spastrim etnik. Deklarata e sekretarit amerikan të shtetit Rex Tillerson është komenti më i fuqishëm i Washingtonit mbi dhunën në Birmani, e cila ka detyruar mbi 400.000 musliman të iken në Bangladeshin fqinj. Represioni i ushtrisë ka nisur qysh në muajin gusht, pas disa sulmeve të kryengritësve Rohingya në Rakhine. Qeveria birmaneze i ka hedhur poshtë akuzat se ushtria sulmon civilit dhe ka thënë se veprimet e saj janë kundër militantëve. Tillerson ka vizituar Birmaninë javën e kaluar. Pas një analize të kujdesshme dhe të plotë të fakteve në dispozicion, është e qartë se situata në Rakhine përbën spastrim etnik kundër muslimanëve Rohingya, tha Tillerson. Një gjykatë suedeze ja vazhdoi paraburgimin një shtetasi uzbek të akuzuar për kryerjen e një sulmi me kamion në muajin prill në Stockholm. 5 veta janë vrarë nga goditja qëllimshme me kamion. Gjykata e qarkut të Stockholmit tha se Rakhmat Akilov, 39 vjeç, është urdhëruar të mbetet në paraburgim deri më 21 dhjetor. Hetuesit thonë se ai ka përplasur një kamion të rrëmbyer për kalimtarët në një rrugë të populluar në qendër të Stockholmit më 7 prill. Në deklaratën e gjykatës thuhet se Akilov nuk e ka sfiduar kërkesën e prokurorëve për të zgjatur paraburgimin. Ai dyshohet për krim terroristi dhe për rrezikim të njerëzve. Stockholmi është një nga disa qytetet evropiane që janë goditur nga sulme vdekjeprurëse me automjete. Qysh në vitin 2016, sulmet e ngjashme kanë ndodhur në Barcelonë, Londër, Berlin dhe Nicë. Ushtria Irakut tha se ka nisur një operacion të madh për të pastruar shkretëtirën perëndimore pranë kufirit me Sirin nga militantët e grupit Shteti Islamik. Ushtria tha se operacioni po kryhet nga forcat e saj, policia federale dhe forca popullore e mobilizimit e cila mbështetet nga Irani. Qëllimi i operacionit është të parandaloj pjesëtarët të mbetur të Daeshit, Shtetit Islamik, të shtrihen në rajonin e shkretëtirës dhe ta përdorin atë si bazë për sulme të ardhshme, tha koloneli ushtrisë irakiane Salah Karem. Ministria e Mbrojtjes e Irakut ka thënë javën e kaluar se forcat irakiane të mbështetura nga koalicioni që udhëheq SBA-ja kanë çliruar qytetin kufitar Rava, i cili ka qenë rajoni i fundit nën kontrollin e Shtetit Islamik. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Dëgjues të nderuar, me kaq mbyllim këtë edicion. Emisionet tona mund t'i dëgjoni në orën 9:12, 16 dhe 21. Ju po ashtu mund të na përcjellni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Unë Linda Gjokaj dhe Vesna Jelçiç ishim me ju në 30 minutat e këtij edicioni. Deri në emisionin e radhës nga Praga, miru dëgjofshim.